У ефірі «Свобода». У Мінську 7 раниці. У празькій студії новини Далії Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Президент Злучених Штатів Барак Обама закликав відкрити нову сторінку у дочиненнях поміж США і ісламським світом. Виступаючи вчора з програмною промовою у Каїрському університеті, Обама підтримав ідею розв'язання палестинсько-ізраїльського конфлікту через створення палестинської держави і її мирне суіснування з Ізраїлем. При цьому Обама заявив, що палестинці повинні відмовитися від терактів, а Ізраїль від будівництва поселищів на палестинській території. Керівник зовнішньополітичного відомства Єврокомісії Хавєр Соляна назвав промову Обами у Каїрському університеті вибітний і сказав, що він відкриває новий етап у дочиненнях Заходу з мусульманським світом. Спеціальний представник Злучених Штатів у Пакистані і Афганістані Ричард Холбрук зустрікається сьогодні у Ісламабаді з лідерами Пакистану. І він так само обміркує воєнну операцію по вигнанню талібів з Доліни Сват за чольником воєнних сил України Ашфаком Каяні. Учора Холбрук навідав один з лагерів утікачів неподалеку від Ісламабаду і закликав сусвітню супольність оказати термінову допомогу 2,5 мільйонам утікачів, які збігли від бойових дій у регіоні. Президенти Армении Серж Саркисян и Азербайджану Ильхам Алиев провели перемовы об урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Сустреча отбылась на Международном экономическом форуме в Петербургу, але про значный прогресс у перемовах не поведомляется. Населенный с большего армянами, Нагорно-Карабах отделился от Азербайджана у вынику войны на початку 90-х и зараз иснуе, як незалежная область при подтримце Армении. Під час рейду правоохоронних органів палестинської автономії на західнім березі ріки Йордан з метою арешту воєнників Хамас загинув один поліцейський. Пресовий секретар керованого у полосі Гази руху Хамас заявив, що поліцейські рейди на підконтрольному руху Фатах західнім березі Йордану знищили останні шанси на примирення поміж цією фракцією і Хамасом. Хамас уже раніше погрожав спинити каїрські перемови об замиренні з Фатахом, які означалює президент палестинської автономії Махмуд Аббас, коли груповка не спинить переслід активістів Хамас на свою території. 24 чоловіки загинули, 44 інших знаходяться у шпиталі після пожару в автобусі, який перевозив пасажирів у столиці китайської провінції Сычуань Чэнгду. Причину згорання державної медії не повідомляють. Три воєнослужачі Злучених Штатів загинули вчора в Афганістані від нападу воєвників. Армения подписала контракт об побудове новой атомной электростанции на замену состарелой станции Медзаморы, побудованной за советских часов. Поднево-африканский прокурор Ричард Голдстоун, який узначаливая комиссию, которая доследует атаки супрец будинков ААН под час израильской военной операции в полосе Газы, заявил, что он шокованный померами разбурения. Это был выпуск новинов, наступный про полгодины. А зараз повтор передачи «Выники дня».
У ефіри «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. У нашій програмі гутарка про основні події четверга, бліц-аналіз, досліди про жаночое безпрацує, огляд коментарів на нашому сайті «Свобода.орг», дзвінки слухачів і шмат чого іншого. Але найперш короткий прогноз надвор'я на п'ятницю 5 червня. Практично по всій території Білорусі синоптики прогнозують збільшення хмарне небо і короткочасові дожди. Температура раніцей каля 10 градусів тепла, у день от 14 до 18. І зараз Алена Радкевич з оглядом новин у понеділка, зв'язаних з Білоруссю.
50-й день за кратами протягивает голодовку предприниматель Николай Аутухович, який протестує супроти незаконного, як він лічить, кримінального переследу. І домагається так само визволення Юрія Лявонова і Владимира Сіпенки, які проходять по одной з їм кримінальной справі. Юрію Лявонову сьогодні упершиню дозволили зустрітися з сім'єю. Беларусь разлічвае на допомогу Ізраілю у нормалізації дочиненняў з еўразвязам і США, заявіў Александр Лукашенко на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ізраілю Авігдорам Ліберманам.
Што там скрываць? Мы, конечно, будем очень рады и благодарны вам, если вы внесете свой личный вклад и авторитет Израиля поспособствует нормальным отношениям не только с Европой, но и с Америкой.
Беларусь і Ізраїль підписали домову об програмі культурного, адукаційного і наукового супрацовництва на ближайші 3 роки. На Могилевщині сьогодні вийшов перший номер недержавної обласної агульнополітичної газети «Узгорок». Міністерство інформації і друку Білорусі зареєструвало видання сьогодні при кінці красовика. Беларуская недзяржаўная газета «Новы час» узнагароджаная прэміяй нямецкага фонду «Цайт». Цырымонія ўзнагароды адбылася ў Нарвегіі ў Нобелеўскім інстытуце. Прэзідэнцкім указам змененае абмежаванне замежнай запазычанасці беларускага ўраду. Цяпер агульная сума крэдытаў можа законна дайсці да 8 мільярдаў даляраў. Коментар Станислава Богданкевича.
Куда у нас сегодня кредиты эти огромные идут? В основном они идут ведь не на производственные цели, не на оборудование, не на технику, не на модернизацию производства. Они идут на оплату импорта и на поддержание обменного курса белорусского рубля. На поедание идут. И эта власть может таким путем получить, прожить, а только будущее правительство и поколение будут рассчитываться по этим долгам.
4 червеня у Польшчы адзначаюць 20-ю гадавіну першых вольных выбараў, якія паклалі пачатак працэсу трансфармацыі ўсходняй Еўропы.
Якраз сёння на цырымоніі ў Кракаве ў сувязі з 20-й гадавінай парламенцкіх выбараў, якія паклалі пачатак трансфармацыі і перамозе апазіцыйнай салідарнасці, прысутнічалі кіраўнікі еўрапейскіх краінаў і колішнія прэзідэнты-дысідэнты Вацлаў Гавал і Лег Валенса.
Cieszmy się dzisiaj, że to my, że to naszemu pokoleniu.
Лег Валенса адзначыў, што тагачасны поспех быў падарункам цэламу пакаленню, які разам з тым накладае абавязанні зрабіць Еўропу і свет лепшымі.
Oni zobowiązują, by ta Europa, by ten świat coraz lepszym był.
Гаварыў былы прэзідэнт Польшчы Лег Валенса. Ну, а цяпер больш падрабязна пра беларускія падзеі. Беларусь павялічыла ліміт знешняга дзяржаўнага доўгу на 2 мільярды даляраў, альбо на 33%. Цяпер гэты ліміт ужо 8 мільярдаў. Гэта звязана з чаканым атрыманнем новых замежных пазыкаў. Паводле афіцыйных дадзеных, знешні дзяржаўны доўг Беларусі за першы квартал павялічыўся больш чым на 34% і склаў амаль 5 мільярдаў даляраў. Паводле вынікаў сакавіка, асноўнымі крэдыторамі Беларусі выступалі Расія, Міжнародны валютны фонд, Венесуэла, Усясветны банк, Кітай і Італія. Цяпер чакаецца чарговая і апошняя транша расейскага крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў, а таксама чарговыя траншы крэдыту МВФ больш як на 1,5 мільярда даляраў. Эканаміст Аляксандр Чубрык кажа.
Беларусь, бачыце, падышла да таго этапу, калі мы пачалі нарэшце назапашваць фондавы доўг. Шкада, канешне. У нас існуе, бачыце, шмат розных лімітаў. Усё рэгулюецца. У тым ліку рэгуляваўся і максімальны памер фондавага доўгу. Калі ён рэгулюецца, то яго трэба час ад часу пераглядаць, калі доўг расце. Ну, гэта як перагледзець бюджэт пачатковага мінімуму. Добра, што не раз на квартал пераглядаецца, а так вось і першы раз. Відаць, хочуць яшчэ недзе набраць толькі грошай.
Гаварыў эканаміст Аляксандр Чубрык. Былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч адзначыў, што сукупны доўг краіны ў два разы большы, чым чыста дзяржаўны.
Куда ў нас сёння крэдыты эти агромныя ідуць? В основном они идут ведь не на производительные цели, не на оборудование, не на технику, не на модернизацию производства. Они идут на оплату импорта и на поддержание обменного курса белорусского рубля. На поедание идет. И эта власть может таким путем получить, прожить, а только будущее правительство и поколение будут рассчитываться по этим долгам. Это все ошибки внутренней экономической политики и ошибки той модели, которую избрал авторитарный народ. Режим. Надо менять модель, надо решать проблемы, которые стоят перед экономикой, и не надеяться на внешние займы, что переживет с помощью внешних денег лихолетие и заживем потом нормально. Такого ж не будет.
Про проблему белорусского державного долгу мы еще погутарим сегодня с экономистом Леонидом Злотниковым. А я нагадаю, что в Менску працует телефонный отказник 266-39-52. Телефонуйте у любой час, выказывайтесь на конт подзею у Беларуси и Свеси и наших передачу.
Наконец-то россияне поняли, какого доброго, верного, талантливого друга имеют в лице Александра Григорьевича Лукашенко. Ему, кроме кредита, нужна еще и шапка Мономаха.
266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подзею у Беларуси и Свете и наших передачу. У чацвер у Беларусі з візытам знаходзіўся міністр замежных справ Ізраілю Авігдор Ліберман. Ён сустрэўся з прэзідэнтам Аляксандрам Лукашэнкам, міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым, кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімірам Макеем. Падчас перамоваў абмяркоўвалася балючая для Ізраілю тэма шчыльнага супрацоўніцтва Менску з Тэгераном, а таксама магчымасці пашырэння эканамічных сувязяў паміж Беларусю і Ізраілем. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Александр Лукашенко у часе сустрэчы з міністрам замежных справаў і віцэ-прэм'ерам ураду Ізраілю Авігдорам Ліберманам заявіў, што гэтая краіна для беларусаў не чужая, бо цяпер там жыве не адзін дзясятак тысяч выхадцаў з Беларусі. Прыход у Ізраілі да ўлады новага ўраду, на думку Александра Лукашэнкі, трэба выкарыстаць для таго, каб палепшыць адносіны паміж дзвюма краінамі.
Я думаю, Ізраіль ад гэтага толькі выйграе, а Беларусь тым болей. Што там скрываць? Мы, канешне, будзем очень рады і благодарны вам, если вы внесете свой личный вклад, и авторитет Израиля поспособствует нормальным отношениям не только с Европой, но и с Америкой.
Але Авігдора Лібермана непакоіць іншы вектар міжнародных сувязяў Беларусі, яе актыўнае супрацоўніцтва з Іранам. Спадар Ліберман у размове з беларускімі ўладамі выказаў пазіцыю Ізраілю, які вельмі занепакоены спробамі Ірану адмаўляць галакост габрэяў у другой сусветнай вайне і заклікамі прэзідэнта Ахмадзінежада сцерці Ізраіль з мапы свету.
Іран – это угроза нестабільнасці всему Ближнему Востоку. Все ці тэрарысты і баевікі, которые действуют в нашым регіоне, они все подготовлены в Иране, пользуются иранским вооружением, иранскими деньгами. Мы эту свою точку зрения объясняем последовательно во всех странах, на всех уровнях. Я надеюсь, что и тут мы достигнем взаимопонимания.
Спадар Ліберман таксама заявіў, што апошнім часам дыялог Беларусі і Ізраілю актывізаваўся. Ён выказаў спадзеў, што восень з візітам у адказ ягоную краіну наведае беларускі міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Не выключыў ён і прыезду ў Беларусь прэзідэнта Ізраілю Шымона Перэса, які нарадзіўся на беларускай зямлі. І Ліберман, і ягоны беларускі калега Мартынаў казалі пра неабходнасць актывізацыі эканамічнага супрацоўніцтва дзвюх краін, якое знаходзіцца на даволі нізкім узроўні. Летась двухбаковы таваразварот паводле падліку ізраільскага ўраду склаў 28 мільёнаў даляраў. У 2008 годзе Ізраіль інвеставаў у Беларусь 11 мільёнаў даляраў. Сапраўдным прарывам тут можа стаць інвестыцыйны праект ізраільскай кампаніі Fishman Group па будоўлі інфраструктуры Менскага парку высокіх тэхналогіяў агульным коштам у паўмільярда даляраў. Вывучаюцца магчымасці інвестыцыяў і іншых буйных ізраільскіх кампаніяў у галінах капітальнага будаўніцтва, энергетыкі, банкаўскай сферы, сельскай гаспадаркі, турызму. Гаворыць министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынаў.
Рассчитываем, что в этих сферах есть особые возможности для продвижения вперед, но никакие другие сферы также не исключены. Все будет зависеть от наших израильских предпринимателей и предприятий.
Паводле ацэнак абодвух бакоў, адукацыйнае і культурнае супрацоўніцтва Беларусі і Ізраілю развіваецца досыць актыўна. Як паведаміў спадар Ліберман, толькі на сёлетні славянскі базар у Віцебск прыйдзе 100 ізраільскіх артыстаў. Сёння ў прысутнасці міністраў дзвюх краін была падпісаная праграма культурнага, адукацыйнага і навуковага супрацоўніцтва паміж Беларусю і Ізраілем на 2009-2012 гады.
Расказваў Валер Каліноўскі. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз яшчэ крыху коротка пра сённяшнія беларускія падзеі. Салігорскі суд не задаволіў пазову малдафронтаўца Івана Шылы да вайскоўцаў. Іван намагаўся, каб суд прызнаў дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас гвалтоўнага вайскова прызыву незаконнымі. Бацька Івана Владзімір Шыла лічыць, што выніку суду былі прадказальныя, бо справа мае палітычны аспект.
Я лечу, что оно предсказальное. Ну так уже тое, что суд, идя на грубейшее порушение, не дае Ивану права реализовать его право присутничать в судовом подсеждении, ну это уже свечит про то, что просто хочет кучей поставить кропку. И довочно, что Солигорский военкомат не примал самостойного решения. Справа об призыве Ивана, это справа политичного призыва. Заходящий из этого, амаль нема спадела на станочное решение Солигорского районного суда на нашу корысть.
Говорил Иван бацька Івана Шылы Уладзімір Шыла. Я нагадаю, Івана Шылу прызвалі ў войска, як ён лічыць, незаконна і з парушэннямі закону. 4 чэрвеня 10 беларускіх студэнтаў усклалі белыя гваздзікі да брамы амбасады Кітаю ў Менску. Гэтак яны ўшанавалі памяць ахвяраў Тяньаньмэню. 20 гадоў таму на гэтай плошчы ў Пекіне ўрадавыя войскі забілі сотні студэнтаў-пратэстоўцаў. Міліцыя, якая ахоўвае амбасаду Кітая, спрабавала затрымаць удзельніка акцыі моладзевага актывіста Андрэя Кіма за тое, што нібыта парушае парадак. Андрэй Кім праз гукавую сувязь на дзвярах амбасады папрасіў у супрацоўніцы дазвол на тое, каб ускласці кветкі. Акцыя скончылася без затрыманняў, гаворыць Андрэй Кім.
Эта акция у память тех сотен студентов, которые были забиты 20 год тому на площади Тяньаньмэня Китая. Гэтая акцыя, гэта акцыя была памяці, гэта не была палітычная акцыя. Але ў любым выпадку, акрамя таго, што гэта памяць, сапраўды гэта траур па гэтым людзям, які дамагаліся дэмакратыі, яшчэ гэта і напамін пра тое, што ў Кітаі зараз падаўляюцца студэнцкія хваляванні, падаўляюцца любыя спробы пратэсту, цэнзуруецца інтэрнэт. Буквальна учора была інфармацыя аб тым, што новая хваля цэнзуры пайшла, новыя сайты заблакавалі. І гэта проста жалоба па тых, каго зараз няма, тых, хто змагаўся за свабоду і каго забіў кітайскі рэжым.
Гаварыў Андрэй Кім. Сёння Александр Лукашэнка зрабіў шэраг кадравых прызначэнняў. Да прыкладу, міністрам культуры стаў Павел Латушка, былы пасол Беларусі ў Польшчы. А былы пасол Беларусі ў ЗША Міхаіл Хвастоў прызначаны сталым прадстаўніком Беларусі пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях ў Жэневе. Хто прыйшоў ва ўрад і ў адміністрацыю прэзідэнта і ці сведчаць пра нешта перастаноўкі ва ўладзе? Пра гэта наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі гутарыць з палітолагам Юрыем Чаусавым.
Лукашенко, нагадаю, абяцаў не адпраўляць ўрад у адстаўку, а памяняць некаторых міністраў. Пра што ж сведчаць перастаноўкі ва ўрадзе? Віцэ-прэм'ерам па сацыяльных пытаннях прызначаны былы міністр працы і сацыяльнай абароны Владзімір Патопчык, міністрам культуры Павел Латушка.
Бачна, наколькі кароткая скамейка запасных кіраўніка дзяржавы, і што пры правядзенні кадравых ратацый прыходзіцца ўсё ж такі пасаваць адну і тую ж калоду кіраўнікоў. Што датычыцца агульнай ацэнкі вось гэтых прызначэнняў, то можна сказаць, што адбываецца некаторая, не сказаць лібералізацыя, але прасоўванне на першыя ролі ў дзяржаўным кіраўніцтве тых асобаў, якія не былі заўважаны ў найбольш адыёзных дзеяннях, такіх зневажальных акцыях супраць грамадзянскай супольнасці, супраць апазіцыйных палітыкаў. То есть прызначаюцца людзі не засвечаныя асабліва, але якія раней працавалі ў гэтай сістэме больш на другіх ролях. То есть адбываецца кадравая ратацыя. Гэта вось новая рэдакцыя ўраду Сідорскага, тая рэдакцыя, якая павінна вырашаць некалькі супярэчлівых задач, звязаных з эканамічнай лібералізацыяй і адначасова з правядзеннем наступнай палітычнай кампаніі прэзідэнцкія выбары. Я мяркую, што будуць яшчэ прызначэнні. Гэта першыя прыкідкі, якія пачынаюць кадравую ратацыю перад будучымі прэзідэнцкімі выбарамі.
Спадар Юры, але ж згадаем, як той жа спадар Латушка на пасадзе пасла ў Польшчы хацеў даць у морду аднаму з польскіх тэлежурналістаў, і вядома ягоная пазіцыя ў канфлікце вакол саюзу палякаў Беларусі пад кіраўніцтвам Анжэлікі Борас.
Якраз такі прызначэнне спадара Латушкі можа праліваць свет на агульны накірунак гэтых кадравых прызначэнняў. Прызначаецца асоба, якая была ў прынцыпе чужой у дыпламатычным корпусе, але з іншага боку шмат кім успрымаецца як асоба ліберальная, нягледзячы на такую агульную адданасць іншай палітычнай сістэме. То бок гэта людзі, якія рабілі ўсё тое, што загадаў Лукашэнка, паслядоўна праводзілі ягоную палітыку, але пры гэтым рознымі рытарычнымі фігурамі, нейкімі кулуарнымі заявамі давалі зразумець, што яны хутчэй належаць да ліберальнага крыла каманды. Адзначу, што ўжо вось ёсць каментар, які вітае прызначэнне беларускамоўнага міністра культуры. Таму гэта можна разглядаць таксама як жэст, які скіраваны на тое, каб залагодзіць вось гэты накірунак, каб там было менш патэнцыйных нечаканасцяў.
А што можна сказаць адносна прызначэння Валерыя Міцкевіча, які дагэтуль кіраваў Нацыянальным цэнтрам заканадаўства і прававых даследаванняў, намеснікам кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макія?
Адміністрацыя прэзідэнта больш уплывовая, чым ўрад. Адтуль аддаюць загады ўраду. Дык туды ўключаецца чалавек з такім хорошым юрыдычным бэкграўндам, свой для юрыдычнай сістэмы. Тут мае месца некаторыя змацненні юрыдычнага накірунку, таму што не ўжо чуваліся галасы, што спадарня Наталя Піткевіч, паколькі яна не свая для юрыдычнай супольнасці, не магла адэкватна курыраваць галіну юрыдычнага характару, у тым ліку звязаную з кадравымі прызначэннямі. Да таго ж, я думаю, што ў перыяд эканамічнага крызісу і звязаны з ім эканамічнай лібералізацыі, якраз такі будзе вельмі важнае прававое забеспячэнне тых рэформаў, якія кошт, але ў Беларусі павінны адбывацца. Гэта таксама важнае прызначэнне, якое пралівае святло на тыя працэсы, якія будуць разгортвацца ў Беларусі і ў перыяд прэзідэнцкіх выбараў, і пасля іх.
Спадар Юры і ўрэшце былы амбасадар Беларусі ў ЗША Міхаіл Хвастоў, які вярнуўся ў Менск падчас канфлікту з ЗША, прызначаны сталым прадстаўніком Беларусі пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе. Ці ёсць гэта некім ускосным знакам стану беларуска-амерыканскіх стасункаў?
Гэты вялоцікущы канфлікт па-ранейшаму працягваецца. Нягледзячы ні на што, афіцыйна бакі не дасягаюць кампрамісу. З іншага боку, магчыма, што гэты крок адклікання Хвастова стане нагодай для прыняцця рашэння па вяртанні паслоў у сваёй рэзідэнцыі ў Вашынгтоне і Менску. Я бы разглядаў прызначэнне Хвастова хутчэй не ў кантэксце беларуска-амерыканскіх адносінаў, а ў кантэксце ўзмацнення Жэневскага цэнтра міжнароднай палітыкі. На парадку дня зараз стаіць пытанне вяртання гандлёвых прэферэнцый Еўразвяза. Адзін з найбольш вялікіх дыпламатычных досведаў Хвастова і будзе як ніколі дарэчы.
Меркаванне палітолага гаспадара Чавусава. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. Александр Лукашенко зрабіў шэраг кадравых прызначэнняў, у прыватнасці міністрам культуры прызначаны Павел Латушка, былы пасол Беларусі ў Польшчы. 50-ы дзень за кратамі працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Паводле непацверджанай афіцыйнай інфармацыі, апошнія паўтара тыдні Аўтуховічу праз кропельніцу ўводзяць глюкозу. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам і ЗША, гэтак заявіў Александр Лукашенко на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ізраілю Авігдорам Лібарманам.
Доследы свабоды.
Сярод беспрацоўных традыцыйна пераважаюць жанчыны. Такая сітуацыя характэрная для большасці краінаў свету. У Беларусі большасць беспрацоўных таксама жанчыны. Расказвае Інна Студзінская.
Загадчыца службы занятасці Крычаўскага району Ірына Капашылка распавядае пра сітуацыю ў сваім горадзе.
Из 230 безработных, 85% это женщины. Социальные защищенные категории очень много, это одиночки, многодетные. У нас очень мало, конечно, свободных рабочих мест и вакансий для женщин. Сейчас востребованы на рынке труда продавцы. Иногда бывают бухгалтера, экономисты, почтальоны, ну, еще и доярки, зоотехники.
Такая же ситуация и у Светлогорску. У службы занятости зарегистровано 288 000 жанчын, 64% ад усіх беспрацоўных. Сярод вакансій толькі 48 свабодных месцаў для жанчын. Гэта менш за 20% ад агульнай колькасці вакансій. Юрыст Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Беларусі Алена Яськова кажа, што пры цяперашняй кантрактнай сістэме жанчыны наагул безабаронныя.
А сейчас при обострении экономической ситуации чаще увольняют женщин. Вот у нас недавно было дело по Дельта-банку. Они всех своих работников, в том числе и женщин, имеющих детей, попытались перевести на четверть ставки, 2 часа рабочий день, без оплаты. Сроки контракта в конце февраля истекали, их всех уволили. На этом фоне женская безработица, конечно, возрастет.
Больш запатрабаванай з'яўляецца мужчынская праца, таму жанчыны вымушаныя засвойваць будаўнічыя прафесіі. Загадчыца службы занятасці Скрычова Ірына Капашылка распавяла.
Формируется группа по профессии маляр-штукатур. В этот раз скомплектовалась группа 16 человек женщин, состоящих на учете службы занятости. Вот они сейчас учатся уже с гарантией трудоустройства.
Социологи отзначают, что у Беларуси есть 3 основные виды беспрацовья. Структурная, жаночая и схованная. За мизерной допомоги по беспрацовью 45 тысяч рублей и пропоновывание престижной низкооплатной працы многие женщины не имеют сенсу регистроваться у службы занятости. Але женщина больше пристосованная до життя, переконанная Татьяна Ванина с Дзержинску.
Дякувать Богу, что женщины, не имеющие официального працовного места, они не сидять, склавши руки, неким чином добывают себе эти сроки для існавання и своим семьям. Бо коли мужик остается без работы, и он уходит в депрессию, начиная спиваться, то женщина, не покладая руки, пробует працевать там на огороде, нечто вырощивать, нечто вязать, продать. Неким чином все равно уладковываются, как именовито выжить.
Старшиня Белорусской жаночей лиги Нина Стужинская расповедая, как выживают белорусские женщины у вёсках и малых городах.
Я еду на семинары в каждый город, и одна и та же проблема. Видите, как женщины зараз вырашаются, заводят свою господарку. Але вы бачили женщин этих, ну просто физично спасованные. Я веду колькость у их свиней, я натримаю этих детей дом, она учит своих детей только из-за того, что надрывается дома. Это, до речи, одно больше-меньше реальное выйти, какое я уважаю по регионах. Это вот особистая господарка, такая мини-ферма дома для рынка.
По статистике, больше за все беспрацовных женщин менавито с высшей и середней специальной эдукацией. Загадчица Крычевской службы занятости Ирина Копошилка каже.
С высшим образованием, конечно, это более проблематично. Трудно, у кого нет опыта работы после окончания учебных заведений.
У Беларуси расте жаночий алкоголизм и иншие социальные проблемы. На думку старшини Белорусской жаночей лиги Нины Стужинской.
Почему мы имеем такую проблему, как трафик, особенно молодых девчатки, они лечат, что самое главное вырваться из простое болото провинцийного. Тут такая справа, ти працовать нигде в борделе за гроши, ти отдаваться местовым будовникам за талерку супа.
Поколь бьют тревогу только сами белорусские женщины. В основном на семинарах по гендерных проблемах. Белорусские ж мужчины докладают про официйный узровень беспрацовья в 0,9% у лютым и про снижение жаночего беспрацовья. Почувши такий показник, обурился навод керавник урады Сергей Сидорский, назвавши личбы, якія огучил министр працы Владимир Потупчик, гламурными. Громадская активистка с Дзержинску Татьяна Ванина кажа.
Наша официйная статистика наш дає все так прихорошенное. Падение в творчестве такое жахливое, особливо в регионах на фоне агульного беспрацовья. Жаночее беспрацовье будет на парадок вышейший.
Варыла активистка Татьяна Ванина. Люди на гомельских улицах отказали на пытание нашего корреспондента, кто, на их думку, наибольше рызыкуе згубіць працу падчас эканамічнага крызісу.
Я в сфере образования работаю, наверное, там.
Люди, которые не умеют работать, которые не квалифицированы. Любой квалифицированный работник, независимо, если занимаемый должностью, профессией, он всегда будет работать.
Наверное, скорее всего, строители. Стройки еще замораживают, мало финансируют.
Бюджетники. Снизили зарплату, оставили на голых ставках.
Рабочие, вот, например, на радиозаводе, там уже нету работы.
Обычные рабочие. И машиностроение, деревообрабатывающее, легкая промышленность.
Люди, которые занимаются умственными трудом, те быстрее потеряют. Будет сокращение.
Больше теряют работу, наверное, в коммерческой деятельности. Меньше стало заказов, меньше стали покупать, меньше люди начали тратить деньги, как-то экономить.
Работяги, токари, слесари на заводах.
Экономисты.
Производство промышленное, строительное, потому что кризис их непосредственно в первую очередь коснулся. Бюджетники пока живут.
Рабочие в строительстве. И в промышленности тоже. Электрики, сантехники. Посокращали, поувольняли.
Интеллектуальные люди теряют свою работу. Это свою профессию они теряют. А которые без образования и у которых ничего нет, они никогда ничего не теряют. И во время кризиса, вы обратите внимание, сколько сейчас ходит с метлой молодых табунами по 15-20 человек.
Люди на гомельских улицах отказывали, представники яких профессий, на их думку, могуць найбольш згубіць падчас эканамічнага крызісу, на першы рызыкуюць згубіць працу. Ну, а для некаторых якраз не адсутнасць працы, а сама праца ёсць праблемай. І лунінецкі гурт «Лун Клан» з песняй «Працоўны чацвер».
Святая хвилина, я свободный человек. Четыре месяца, стихлый график. Не виновата дорваться, ну его нафиг. Целый тыдень, как пацук у поле. Поглядаю я на святая новоколе. Шумный город, гади на пик. Некуды все прутся, ну а для меня ее заразник. Бутылька пива, десятый поверх. Я гляжу на пират, а душа не сердца вверх. Бутылька пива, десятый поверх. Я гляжу на пират, а душа не сердца вверх. Бутылька пива, десятый поверх. Я гляжу на пират, а душа не сердца вверх. Бутылька пива, десятый поверх. Я гляжу на пират, а душа не сердца вверх.
Я коньки заликова с прошлого года, блин. Мне на что паду поставить, сегодня уроды. Да. Не вытримали нервы, послал клиента. Ай. Пора на полного, ну что мы, если провершусь и без просмотра.
Нахер в учебу, нахер працу, зато стою все
падає на даху, спасай, спасай. Некалькі часопісів сим ми прочитаємо. Не про гэта є життя, про інше є пасає.
Бутелька пива, 10-й поверх. Я гляжу наперед, а душа не сердце уверх. Бутелька пива, 10-й поверх. Я гляжу наперед, а душа не сердце уверх. Бутелька пива.
То німецький гурт Лун Клан. Працівний час вер.
Бутелька пива, 10-й поверх. Я гляжу на перед, а душа не сердце уверх.
А за що гроші не хапає, я ще треба. Ё-моё, якое чистое небо. Телефоную на мобилу, аж на вся планета.
У ефірі «Свобода» у Мінську 7.30 раніці у праскій студії новини удалей Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Президент Злучених Штатів Барак Обама виступив у четвер з програмною промовою у Каїрському університеті, у якій підкреслив, що екстремісти експлуатують розноголосі поміж Заходом і мусульманами. Обама підтримав ідею розв'язання палестино-ізраїльського конфлікту про створення палестинської держави і її мирне суіснування з Ізраїлем. Керівник зовнішньополітичного відомства Єврокомісії Хавєр Соляна назвав промову Обами у Каїрському університеті вибітною і сказав, що вона відкриває новий етап у дочиненнях Заходу з мусульманським світом. Сьогодні Барак Обама зустрікається з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Дрездені, який був зруйнований американсько-британськими бомбардуваннями за часу Другої сусвітньої війни. Чекається, що Обама буде підштурховувати німецького лідера прийняти частку в'язнів Гуантанамо після закриття тюремної бази. У програмі візиту так само навідування былого концентраційного лагеру у Бухенвальді. Спеціальний представник Злучених Штатів у Пакистані і Афганістані Річард Холбрук зустрікається сьогодні у Ісламабаді з лідером Пакистану. І він так само обміркує воєнну операцію по вигнанню талібів з доліни Сват за очільником воєнних сил України Ашфаком Каяні. Президенти Арменії Серж Саркісян і Азербайджану Ільхам Алієв провели перемови об урегулюванні Нагорно-Карабахського конфлікту. Зустріча відбулася на міжнародному економічному форумі у Петербургу. Про значний прогрес у перемовах, однак, не повідомляється. Під час рейду правоохоронних органів палестинської автономії на західнім березі ріки Йордан з метою арешту воєнників Хамас загинув один поліцейський. Пресовий секретар керованого у полосі Гази руху Хамас заявив, що поліцейські рейди на підконтрольному руху Фатах з західнім березі Йордану знищили опошні шанси на примирення поміж гетей фракції і Хамасом. Нідерланди і Великобританія першими почали чотирьохдзённе голосування на виборах нового складу Європейського парламенту. До неділі 7 червня мають проголосувати усі 27 країн у зв'язку. Правом голосу володують 375 мільйонів громадян. Поводле питання, уявка виборців буде низькою, поскольку повномоцтва Європарламенту обмежовані і у великій ступені залишаються маловідомими для широкої публіки. 24 чоловіки загинули і 44 інших знаходяться у шпиталі після пожару автобуса, який перевозив пасажирів у столиці китайської провінції Сичуань – Чэньгду. Троє воєнслужачих Злучених Штатів загинули вчора в Афганістані від нападу воєнників. Арменія підписала контракт об побудові нової атомної електростанції. Повднєвоафриканський прокурор Річард Голстон, який означалює комісію, яка дослідує атаки супроць будинків ААН під час ізраїльської воєнної кампанії у полосі Гази, заявив, що він шокований помірами розбуренням. Це був випуск новин. Наступний далі сьогодні о 6 вечора. А зараз слухайте повтор передачі «Виніки дня», яка впершиню прогучала вчора.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. У нашій програмі огляд основних білоруських подій у четверга, гутарка з економістом Леонідом Злотніковим, огляд свіжої преси, а у передачі «Барди свободи» Змітер Бартусік протягне оповідь про Лявона Вольського. Але найперш короткий прогноз надвор'я на п'ятницю 5 червня. Практично по всій території Білорусі синоптики прогнозують збільшого хмарне небо і короткочасові дожди. Температура раніцей каля 10 градусів тепла, у день від 14 до 18. І зараз Алена Радкевич заглядає на новини четверга, зв'язаних з Білоруссю.
50-й день за кратами протягивает голодовку предприниматель Николай Аутухович, який протестує супроць незаконного, як він лічить, кримінального переследу. І домагається так само визволення Юрія Лявонова і Владимира Сіпенки, які проходять по одной з їм кримінальной справі. Юрію Лявонову сьогодні упершиню дозволили зустрітися з сім'єю. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам і ЗША, заявіў Александр Лукашенко на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ізраілю Авігдорам Ліберманам.
Што там скрываць? Мы, конечно, будзем очень рады і благодарны вам, если вы унесёте свой личный вклад и авторитет Израиля поспособствует нормальным отношениям не только с Европой, но и с Америкой.
Беларусь і Ізраіль падпісалі дамову аб праграме культурнага, адукацыйнага і навуковага супрацоўніцтва на бліжэйшыя 3 гады. На Магілёўшчыне сёння выйшаў першы нумар недзяржаўнай абласной агульнапалітычнай газеты «Узгорак». Міністэрства інфармацыі і друку Беларусі зарэгістравала выданне сёлета пры канцы красавіка. Беларуская недзяржаўная газета «Новы час» узнагароджаная прэміяй нямецкага фонду «Цайт». Цырымонія ўзнагароды адбылася ў Нарвегіі ў Нобелеўскім інстытуце. Прэзідэнцкім указам змененае абмежаванне замежнай запазычанасці беларускага ўраду. Цяпер агульная сума крэдытаў можа законна дайсці да 8 мільярдаў даляраў. Каментар Станіслава Богданкевіча.
Куда у нас сегодня кредиты эти огромные идут? В основном они идут ведь не на производительные цели, не на оборудование, не на технику, не на модернизацию производства. Они идут на оплату импорта и на поддержание обменного курса белорусского рубля. На поедание идут. И эта власть может таким путем получить, прожить, а только будущее правительство и поколение будут рассчитываться по этим долгам.
4 червеня у Польшчы адзначаюць 20-ю гадавіну першых вольных выбараў, якія паклалі пачатак працэсу трансфармацыі ўсходняй Еўропы.
У эфіры Радыё Свабода вынікі дня. Беларусь павялічыла ліміт знешняга дзяржаўнага доўгу на 2 мільярды даляраў. Цяпер гэта ўжо 8 мільярдаў такое абмежаванне. Гэта звязана з чаканым атрыманнем новых замежных пазыкаў. Паводле афіцыйных дадзеных, знешні дзяржаўны доўг Беларусі за першы квартал павялічыўся больш чым на 34% і складае амаль 5 мільярдаў даляраў. Ці ўяўляе пагрозу Беларусі падвышэння гэтай запазычанасці? Пра гэта і не толькі мы пагутарым з эканамістам Леонідам Злотнікавым, і ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Наколькі страшна для Беларусі вось гэтае падвышэнне запазычанасці?
Ну, калі глядзець фармальна, калі глядзець, якая доля валавога ўнутранага прадукта вось прыпадае на гэтыя пазыкі, то мы бачым, што такі гэта лічбы невялікія. Ну вось у Беларусі гэта 10%, на Украіне там 20%, у США наогул уже больш 100%, і гэтак далі. Але ж трэба разлічаць доўг краіны, дзяржаўны доўг, дзяржаўныя пазыкі і пазыкі камерцыйных банкаў і прадпрыемстваў. Так вось, калі мы будзем глядзець у агульныя пазыкі, то яны, ну, 10-28%. Гэта невялікі доўг, так калі фармальна глядзець. Але калі глядзець вось так па зместу, то мы бачым, што нават гэтыя даўгі вельмі цяжка аддаваць. І таму Кудры і так і заявіў, што Беларусь нават вот таких невялікіх пазыках так і можа праз 1 год або раней, ну, будзе не плацежаздольнай.
А наколькі, на вашу думку, можна верыць гэтым заявам Алексея Кудрына, міністра фінансаў Расіі? У якой ступені гэта аб'ектыўная эканамічная ацэнка, і у якой ступені гэта ўсё ж такі нейкія палітычныя гульні, можа быць, нават шантаж беларускага кіраўніцтва?
Не, гэты чалавек добра інфармаваны. Ён член савета МВФ, это Міжнароднага валютнага фонда. Ён мае інфармацыю і ад МВФ, і ад расійскіх крыніц. І гэта і супадае і з маімі такімі назіраннямі за беларускай эканомікі. Што гэта да самой справы так. Справа ў тым, што мы, ну, як мы, я буду браць ўжо агульную запазычанасць і прадпрыемстваў, і дзяржавы. Так вось, нашы пазыкі былі кароткатэрміновыя, і іх павінна аддаваць. І вось мы бралі, напрыклад, вот наши пожитки уже, наша запозиченность в прошлом годе, и она была больше 2 миллиардов, а лишь большую частку этих пожитков пришлось вернуть, погасить те, которые мы брали ранее. И когда мы будем говорить об чистых пожитках, то они сокращаются. Вот я такую личбу приведу, что когда в 2007 году чистые пожитки створили 3,7 миллиарда долларов, то уже в 2008 году они только 850 миллионов, а в этом году и еще меньше, в первом квартале. Так что...
Это значит, что он запасывается долг по процентах?
Не-не-не, что нам приходится брать эти пазыки и снова тут же отдавать то, что ранее мы брали, разумеете? Вот такая, как пирамида такая, близкая к пирамиде, вот такая ситуация.
Вы сказали вот про эту проблему и про то, что заявы Кудрина, яны сапраўды, на вашу думку, близкие до реальности, объективные больше-меньше. Параўнальна с суседями, вы уже казали про Украину, якая мае 20% от валового внутреннего продукта державный долг. С той же Литвой, Латвией, Польшей, кажут про то, что их у приватности у прибалтийских краин высокий так само процент. Тих, это значит, что фактично все краины нашего региона могут стать неплатежоздольными, ци, чем они принципово отрозниваются от Беларуси?
Треба бачить долг державный. Ось на Украине там державный долг створает 23 миллиарда долларов. А коли взять совместно с предприятиями и банками, то этот долг уже 100 миллиардов долларов. Коли мы возим в Россию, там державный долг 40 миллиардов долларов. Совсем маленький для этой страны. А коли мы возьмем такие огульный долг, и он створает 430 миллиардов долларов. Тому треба различать те личбы, которые... дотычется державного долга и агульного. Так вот, если мы поглядим на Украину, там так само агульный долг вельми великий, так, и это уже не 20%, а это уже будет уже 100% от ВУП, и так само в России долг уже не там довольно великий, коли агульный долг глядит. Так что краины, соседние с нами краины так само не в простой ситуации.
Скажите, Станислав Богданкевич, былы старшыня Национального банка Беларуси, каже, что цяперашняя экономичная модель, она непродуктивная, и менавіта за яе Беларусь залазить у долги. На вашу думку, что белорусские улады мусяць рабіць, каб полепшить гандлёвый баланс, и ці згодны вы, в принципе, с такой оценкой Богданкевича?
Так. И ранее я так само и казал об этом, и писал об этом, что наше предприятие не конкурентоздольное. Вся проблема в том, что у этой неконкурентоздольности предприятий. Тому просто их подтримливали, этими пазыками подтримливали, але же я уже показывал на личбу, что у последний год, полтора, эта подтримка внешняя упала. И белорусы жили закон этой внешней подтримками и пазыками, и закон высоких ценов на сусветном рынку на нафту. И эта подтримка была вельми великая, до 25% валового внутреннего продукта. А вот зараз она упала, в значной ступени эта подтримка упала. И зараз придется жить по сродкам придется жить. А это значит уже понижать и заработки, и пенсии, и так далее.
Але все ж таки, ці ёсць некие рецепты, каб полепшить гандлёвый баланс, каб заместо того, каб брать пазыки, у цяперашніх умовах, ці ёсць шансы у Беларусі больше экспортовать, меньше импортовать?
Нет. Без таких реформ экономики, и тут я згоден с Кудриным, без таких реформ, без реструктуризации предприятий, без перехода до рынковых отношений. И, нельзя сейчас уже ничего сделать. Ну, калі будзем жыць, як жылі да гэтага, дагэтуль, то толькі будзе паніжацца ўзровень жыцця і ніякого выхаду не будзе. Трэба вось, ну, патрэбна рэформа, ну, патрэбна тут ну, многа чаго зрабіць, щоб гэту краіну, ну, зрушыць уперад, ну, падняць вось гэту канкрэтна здольнасць. І гэта не так проста. Зараз на міравы рынак выйшлі Кітай, В'етнам, Індія і другія краіны, якія ўжо, ну, ствараюць такую прадукцію лепшую, больш канкурэнтаздольную, больш з нізкімі цэнамі. І беларуская прамысловасць страчвае свае пазіцыі на сусветным рынку.
Вы сказалі пра рэструктурызацыю. На вашую думку, у цяперашніх умовах, калі правесці рэструктурызацыю беларускай эканомікі, каб сапраўды беларускі экспарт стаў канкурэнтаздольным, каб гандлёвы баланс прынамсі стабілізаваўся і быў прынамсі на нулі, да якога ўзроўню беспрацоўя гэта можа прывесці ў Беларусі? Ці ёсць некія такія ацэнкі?
Ну, мне так цяжка адразу адказаць вось да якога ўзроўня, але гэта залежыць ад таго, што тут, ну, разумееце, мы тут у Европе з нізкімі заробкамі і з адносна высокай кваліфікацыяй працоўных ресурсаў. І калі б вось так нармалёва адкрыцца, калі б уключыцца вось у міжнародное разделение труда, так, ну, працы, то я думаю, что беспрацовье было бы не такое великое, и, ну, не больше, чем у Литве, там, 6%, там, 7%, когда кризис меняка. Так что тут есть программы, и они есть разные, ну, есть выходы. Вот так за одну минуту не откажешь, а лишь таки потенциал есть, как мы развивались.
Дякую вам великий за гутарку.
Ну, коли ласка.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў эканаміст Леанід Злотнікаў. І яшчэ дадам, што перадачы «Радыё Свабода» вы можаце знайсці і на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
«100 адрасаў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васілі Быкова, абавязкова.
Ну, мітінг у Курапатах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом відном месці, щоб было чем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл свабода@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч, і зараз нагадаю некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. Александр Лукашенко зрабіў шэраг кадравых прызначэнняў. Міністрам культуры прызначаны Павел Латушка, былы пасол Беларусі ў Польшчы. Владзімір Мацвяйчук, які раней займаў гэтую пасаду, прызначаны памочнікам прэзідэнта Беларусі. Намеснікам прэм'ер-міністра прызначаны Владзімір Патупчык, які да гэтага займаў пасаду міністра працы і сацыяльнай абароны. 50-й дзень за кратамі працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, які пратэстуе супраць незаконнага, як ён лічыць, крымінальнага пераследу, і дамагаецца таксама вызвалення Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі, якія праходзяць па адной з ім крымінальнай справе. Іх абвінавачваюць у наўмысным пашкоджанні маёмасці. Паводле непацверджанай афіцыйна інфармацыі, апошнія паўтара тыдні Аўтуховічу праз кропельніцу увозяць глюкозу. Юрыю Лявонаву сёння ўпершыню дазволілі сустрэцца з сям'ёй. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам і ЗША. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ізраілю Авігдорам Ліберманам. Беларусь і Ізраіль падпісалі дамову аб праграме культурнага, адукацыйнага і навуковага супрацоўніцтва на наступныя 3 гады. Беларуская недзяржаўная газета «Новы час» узнагароджаная прэміяй нямецкага фонду «Цайт». Цырымонія ўзнагароджання адбылася ў Нарвегіі ў Нобелеўскім інстытуце. А зараз прийшов час на огляд свіжої недержавної преси. З ним Юлія Римашевська.
Штотидньовік «Ган Савіцький час» розповідає про становчий досвід боротьби споживця за свої права. Ганцаучанин убачив у своїй медичній картці запис про те, що йому нібито провели шерах процедур, які, якби це моцно, підвисили його здоров'я. Пацієнт почав висвітлять околічності і домогся, каб запис скасували. Так само на сторонках газети попередження покупникам про махчимые шуканства у крамах. Про конкретний приклад розповідає Петро Гузаєвський.
Якраз на дитячом харчуванні за кошт розниці цін неуважливість. И вот вы нашли, что как бы 190 рублей с каждой маленькой баночки, 80 грамм, человека надурвали.
Комсомольская правда в Белоруссии цікавится прогнозами экспертов. Чего чекать от вагання у курсу доляра и евро? Доляр будет расти, лечит финансовый аналитик Сергей Чалы. Цалком верогодно, что 4000 – максимальный курс доляра на ближайшие месяцы. Далее он будет падать у относинах до евро. У артикулі «Ці можна вирватися з казино» комсомолка розповідає про реалії сьогоднішнього гульнявого бізнесу у Білорусі. Прикладом, про історію виграшу мінчаніна Євгена Рудковського. Йон виграв 19 мільйонів 390 тисяч, а на раніцю до його додому прийшли супрацовники казино з потребуванням вернуть виграш. Мовляв, рулетка помилилася. Саправдний виграш складав 193 тисячі білоруських рублів. Газета «Згода» друкує розповід про ситуацію, що склалася у вісці Новая Друдь Бялиницького району Могилевської області. Розповідає редактор Оксана Колб.
Новая Друдь – одна з буйніших і багатіших господарок Бялинського району. Там прийшов новий директор, старого гонорова відправили на іншу працю, а зараз прийшов новий, і висвітлилося, що шмат з порушенням. Приписки, ну і все остатнє. Пішли перевірки. І на нового директора напали в під'їзді, він трапив у больницю, ну і шмат хто слышить, що це з-за того, що він захотів шмат чого ведати.
Юлія Римашевська оглядала білоруські недержавні видання за п'ятницю. Ну, а зараз на черзі щотижневий огляд кіноновинок. З ним, як завжди, Максим Жбанков.
Черговий кіноогляд почнем з другої частки «Населеної виспи» Федора Бондарчука. Один з самых амбітних проектів російського кіно трапив до нас з непозбежним спозненням. Я маю на увазі не терміни кінопрокату, розмова про стиль і сенс. Що до стилю, він виглядає дорогим, але збольшого другасним. Гроші кого не пошкодовали, а ось з креативом проблеми. Тому і отрималося нечто дивне. Колекція цитат заміжних криниць з легким водором епопеї визволення. Суцельний коллаж-монтаж. Так би мовить, Евровізія по-кіношному. Що до сенсу, він так само виглядає дивновато. Роман братов Стругацьких у свой час звучав по-диссидентську і виглядав критикой комуністичної системи. Фільм Бондарчука – видовочна полеміка з кольоровими революціями.
Этот мир стал миром рабов. Мы разучились отличать настоящее добро от воображаемого. Но придет человек из внешнего мира и вернет нам свободу.
Треба значить, усе не так кепско. Другая частка бондарчуковского эпосу трохи больше динамичная за попереднюю и не так реже в око безгустовными спецэффектами. И тем не менее, это сумневное сутяшение. Бо як и раней, замест акторской гульни мае могучивание литературных текстиков. Як и раней, сюжет разгортывается на последовом узровне, и агонная легика застается таямницей. И навод после финальных надписов у голове застается пара наивных пытаний. Первое – ну и что? А другое – и на что это все было? Сдается, на ободвах это и пытаний отказу не ведая никто, навод сам спадар режиссер Бондарчук. В списе негатива сегодня американская стужка «Перлина дракона. Эволюция». Черговая экранизация чергового комиксу. В принципе, комикс на экране – речь довольно цікавая. Але не этим разом, бо режиссер Джеймс Вонг натхнялся не шиконой графикой Фрэнка Миллера и Марка Минголы, а маляванками для подлетков. Выник отримался отповедный. They created the Dragon Balls. Now the signs have appeared again. The evil
has returned. And only one chosen warrior has the power to defeat this threat.
Стужка Вонга ніяк не тягне на повновартісний фільм, бо справжньої кіношності тут не бачно. Картинка нагадує серіали телеканалу «Холмарк». Актори не ведуть, що робити, тому скачуть, як мавпи. До речі, гетеї скоки – одзіна і привабна реч у фільмі. Усе остатнє викликає дремоту і тугу. Калі вам натурально, не 13 годок. А зараз мой особистий вибір гэтага тыдня. Знову складанка музычнага рэтра. Гэтым разам калекцыя кліпаў славутага гурту TNCC. Каманда брытанскіх эксцэнтрыкаў у свае лепшыя часы ляпіла гіт за гітом, а непараўнальная аўтарская суполка Годлі і Крэм спачатку рабіла вытанчаныя музычныя прадукты, а потым пераключылася на відэа. Большасць ролікаў насамрэч цяжка назваць кліпамі. Гэта хутчэй канцэртныя здымкі, але зняты яны якасна і з любоўю да выканаўцаў. Таму можна смела параіць гэты дыск кожнаму, хто мае настальгію па сапраўднай музыцы ад шалёных хлапцоў.
Максім Жбанкоў з традыцыйным штотыднёвым кінааглядам. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з яго традыцыйнай жа музычнай перадачай.
Привітанне, шановныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць новыя песні Лявона Вольскага. Наш госць – адзін з тых людзей, чыя творчасць уплывае на тое, якой Беларусь будзе заўтра. І яго смела можна назваць сапраўднай зоркай, ці не зацяжка яму несці сваю славу.
Папулярнасць – такая справа. Ты на тэлевізіі год не з'явіўся, яна адразу падае на парадак. Вось калі круцілі кліп «Госці», тады немагчыма было хадзіць па вуліцах.
Да тебе приставали девчата.
И девчата, и хлопчата. Все до меня приставали. Да, автограф, давай пивка с тобой попьем. Хотя я занятый, только вышел из машины, нечто там куда-то сутреться с кем-то. И тут же бегу, а не хочешь, зажрал все уже, ясно. Скотина. Ось. А не показывают, как бы, и все спокойнее одразу. Не, так, зараз спокойно. Редки, одинки познают так само. И, ну, и теперь люди зробились все больше запрыгоненные, коли это не так званые неформалы, они вообще часы однольковые. А так люди зараз, как бы, не видно, бачишь, познают, и пока, о, ляди, ляди, ляди. Ранее, ну, годов пять тому, то одразу подыходили без комплекса, а теперь просто показывают девчонки, смотри, это ж, наверное, этот. И я гляжу краем в око, что, а подыходить нет, не так, не... Допомагаю у некотором сэнсе. Ну, у побытовым сэнсе допомагаю, безумовно, крамбамбулю. Потому что, например, гаишники еще памятуют песни «Гости», памятуют там песни «Туристы». И можно в выпадку чего там диск дать. Попросту, ну, поговорить. А бывает, что не познают, а вот с ГАИ такие износены, цікаво. Человек спиняет, говорит, вы что, не бачили знака? Я говорю, слушайте, я не зауважил. Не зауважил, даль Бог. Говорит, откуда вы знаете белорусский язык? Вот так хорошо. Говорит, я белорусский музыкант, крамабуля, зараз принесу диск. Не-не-не-не, я не интересуюсь белорусской музыкой. Мне не надо диска. Ну, вот интересно, вот есть люди, которые так... Ну, хорошо, проезжайте, да, до свидания. То есть есть и такие выпадки. Але в побытовых, некоторых ситуациях, это можно користаться, не користаться, это справа неких там каштовностей внутренних, может быть. Але я не бачу проблемы в этом громадстве час от часу, раз-пораз на побытовом узроне покористаться этой крамабулей.
Разом з туром Хеєрдалом, разом з Хеєрдалом туром. По морах і океанах ми вандруєм, ми дрейфуєм і співаєм акустично аку-аку-аку-аку. Акус попливе під нами у своїй подводній лодці.
ним плывуть яго малойцы, навукоўцы, моразнаўцы і спяваюць акустычна аку-аку-аку-аку. Акулы людажэрцы, хай галодныя здыхаюць. Не дамовы ім нічога, дулю з макам ім пакажам, заспяваем акустычна аку-аку-аку-аку. А куды ідзем, дрейфуем па марах і пад марамі. Нам дагэтуль невядома, ты ведаць не цікава, п'ем мы каву і спяваем аку-аку-аку-аку. Аку-аку-аку-аку-аку-аку-аку-аку. Аку-аку-аку-аку-аку-аку-аку, п'ем мы каву і спяваем аку-аку-аку-аку.
Шановныя слухачы, калі ў вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266 39 52.